สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Taking of Getty Oil เป็นงานสารคดีเชิงธุรกิจของสตีฟคอลที่เล่าเรื่องการต่อสู้แย่งชิงกิจการระหว่างเท็กซัคโกและแพนโซลเพื่อเข้าควบคุม Getty Oil หลังการเสียชีวิตของเจย์โอเกตี้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงประวัติการควบรวมกิจการเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพรวมของความขัดแย้งในตระกูลการตัดสินใจของผู้บริหารการเจรจาทางการเงินและการต่อสู้ในศาลที่นำไปสู่ผลลัพธ์ระดับประวัติศาสตร์เนื้อหาถูกเขียนในลักษณะเล่าเรื่องที่อ่านต่อเนื่องได้ง่ายแต่ยังคงอาศัยการรายงานเชิงสืบสวนและมุมมองด้านธุรกิจอย่างเข้มข้นจึงเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ธุรกิจอำนาจของครอบครัวทุนและผลกระทบของการเทคโอเวอร์ต่อทั้งบริษัทและระบบกฎหมายของอเมริกาหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในฐานะกรณีศึกษาของความล้มเหลวด้านธรรมาภิบาลและการแข่งขันในโลกบรรษัทขนาดใหญ่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกระดกของเจย์โอเกตี้และความวุ่นวายที่เกิดหลังการตายจุดตั้งต้นสำคัญของหนังสือคือการที่อาณาจักรเกตี้ออยล์ถูกทิ้งไว้ในสภาพไม่มั่นคงหลังเจย์โอเกตี้เสียชีวิตความมั่งคั่งมหาศาลไม่ได้แปลว่าระบบการสืบทอดจะราบรื่นกลับทำให้ปัญหาภายในครอบครัวการจัดการทรัพย์สินและอำนาจการตัดสินใจปะทุขึ้นพร้อมกันสตีฟคอลใช้ประเด็นนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าในกิจการขนาดใหญ่ความชัดเจนของโครงสร้างผู้ถืออำนาจมีความสำคัญไม่แพ้สินทรัพย์ที่บริษัทครอบครองเมื่อผู้ก่อตั้งไม่อยู่การควบคุมที่เคยรวมศูนย์อาจแตกเป็นหลายศูนย์และความไม่แน่นอนนั้นเปิดช่องให้คู่แข่งภายนอกเข้ามาแทรกแซงหนังสือจึงเริ่มจากความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ขยายไปสู่คำถามใหญ่เรื่องการสืบทอดอำนาจในบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชนความขัดแย้งภายในไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังทางอารมณ์หากเป็นเงื่อนไขทางธุรกิจที่ทำให้การตัดสินใจผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายและเป็นตัวเร่งให้เกิดการเข้าซื้อกิจการครั้งประวัติศาสตร์ประเด็น2การแข่งขันระหว่างแพนโซยกับเท็กซัคโกที่เปลี่ยนการเจรจาให้กลายเป็นสงครามองค์กรหัวใจของเรื่องคือการแย่งชิงเกตตี้ออยล์ระหว่างแพนโซยและเท็กซัคโกซึ่งสะท้อน2วัฒนธรรมธุรกิจที่ต่างกันอย่างชัดเจนแพนโซยภายใต้ฮิวลิตเกตมีภาพของผู้บริหารสายอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมที่ต้องการปิดดีลตามตันกะของคนในวงการน้ำมันขณะที่เท็กซัคโกใช้ทีมเจรจาและกลยุทธ์ทางการเงินแบบวอลล์สตรีทที่ซับซ้อนกว่าความต่างๆนี้ทำให้การซื้อกิจการไม่ได้เป็นแค่การเสนอราคาแต่กลายเป็นการปะทะกันของวิธีคิดเกี่ยวกับอำนาจการควบคุมและความชอบธรรมในการเจรจาหนังสือแสดงให้เห็นว่าดีลที่ดูเป็นเรื่องเงินล้วนแท้จริงแล้วขึ้นอยู่กับจังหวะความคลุมเครือของข้อตกลงและการตีความว่าฝ่ายใดมีสิทธิ์เหนือกว่าในทางปฏิบัติประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าในการควบรวมกิจการความเสี่ยงไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขราคาแต่รวมถึงวิธีสื่อสารขอบเขตสัญญาและความพร้อมของฝ่ายบริหารที่จะต่อสู้เมื่อดีลพลิกไปมาการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นกรณีศึกษาว่าการเทคโอเวอร์สามารถเปลี่ยนจากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นการเผชิญหน้าระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างไรประเด็น3บทบาทของการเงินวานิชธนกิจและเกมต่อรองในดีลขนาดยักษ์หนึ่งในคุณค่าหลักของหนังสือคือการเปิดให้เห็นกลไกเบื้องหลังการซื้อกิจการขนาดใหญ่ไม่ใช่แค่ใครเสนอซื้อเท่าไรแต่รวมถึงการใช้ที่ปรึกษาทางการเงินโครงสร้างดีลจังหวะการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความได้เปรียบสตีฟคอลทำให้เห็นว่าบริษัทที่กำลังถูกซื้อไม่ได้ตัดสินใจในสุญญากาศแต่ถูกล้อมด้วยผู้เล่นหลายกลุ่มทั้งนักการเงินทนายและผู้บริหารที่พยายามดึงข้อเสนอไปในทิศทางของตนประเด็นนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าการควบรวมสมัยใหม่ไม่ได้วัดกันที่ทุนอย่างเดียวแต่เป็นการออกแบบเงื่อนไขให้ชนะในสนามที่มีทั้งกฎระเบียบความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและการรับรู้ของตลาดหนังสือจึงช่วยให้เข้าใจว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของดีลขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่คนทั่วไปมักมองไม่เห็นเช่นการสื่อสารข้อเสนอการเลือกใช้คนกลางและการตีความเจตนาของคู่สัญญาความซับซ้อนนี้ทำให้การเทคโอเวอร์ของเกตตี้ออยล์เป็นมากกว่าข่าวธุรกิจแต่เป็นตัวอย่างของการเงินเชิงกลยุทธ์ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ใหญ่เกินคาดได้ประเด็น4ศาลคดีความและคำพิพากษาที่ทำให้การซื้อกิจการกลายเป็นหายะนะเมื่อการเจรจาล้มเหลวเรื่องราวจึงย้ายจากห้องประชุมไปสู่ศาลและตรงนี้เองที่หนังสือชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจกับกฎหมายอย่างชัดเจนการต่อสู้ระหว่างเท็กซัคโกและแพนโซลไม่ได้จบที่การตกลงซื้อขายแต่ขยายกลายเป็นคดีมหาศาลที่สะเทือนทั้งอุตสาหกรรมสตีฟคอลถ่ายทอดให้เห็นว่ากฎเกณฑ์ทางสัญญาและความรับผิดทางกฎหมายสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจของผู้บริหารที่คิดว่าตนกำลังเล่นเกมเชิงธุรกิจให้กลายเป็นภัยพิบัติทางการเงินได้อย่างไรการพิพากษาเป็นจุดเปลี่ยนที่แสดงให้เห็นว่าค ความไม่ชัดเจนในขั้นเจรจาอาจมีราคาที่ประเมินไม่ได้หนังสือเล่มนี้จึงมีน้ำหนักในฐานะบทเรียนเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงการรักษาคำมั่นและความสำคัญของการตีความเจตนาร่วมในธุรกรรมขนาดใหญ่ผลลัพธ์ของคดีไม่เพียงกระทบ2บริษัทเท่านั้นแต่ยังส่งสัญญาณไปยังตลาดว่าการเข้าซื้อกิจการสามารถสร้างความเสียหายระดับระบบได้หากบริหารความเสี่ยงทางกฎหมายไม่ดีประเด็นสุดท้ายการเล่าเรื่องแบบสารคดีที่ทำให้ประวัติศาสตร์ธุรกิจอ่านเหมือนละครบรรษัทสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คือวิธีที่สตีฟคอลจัดเรียงข้อมูลให้เป็นเรื่องราวที่มีแรงขับต่อเนื่องเขาใช้การสืบค้นเชิงข่าวการอ้างอิงคำให้การและการเล่าฉากแบบมีจังหวะเพื่อทำให้ผู้อ่านเข้าถึงโลกของบอร์ดบริหารและศาลได้โดยไม่สูญเสียความซับซ้อนจุดเด่นนี้สำคัญมากสำหรับหนังสือธุรกิจเพราะเนื้อหาเชิงการเงินจำนวนมากมักแข็งและอ่านยากแต่เล่มนี้กลับเชื่อมข้อมูลจำนวนมากเข้ากับแรงจูงใจของตัวละครทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเบื้องหลังเลขคือมนุษย์ที่มีอำนาจความกลัวและความทะเยอทะยานการเล่าแบบนี้ช่วยให้หนังสือมีคุณค่าทั้งในฐานะประวัติศาสตร์ธุรกิจและงานสารคดีเชิงวรรณกรรมอย่างไรก็ดีผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบอาจรู้สึกว่าหนังสือเน้นการเล่าเหตุการณ์มากกว่าการสรุปบทเรียนเชิงกรอบแนวคิดนั่นเองที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเฉพาะคือเป็นงานที่ทำให้ความซับซ้อนของโลกบรรษัทจับต้องได้ผ่านเรื่องจริงที่เข้มข้นและเป็นรูปธรรมโดยสรุป The Taking of Getty Oil เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ธุรกิจการควบรวมและซื้อกิจการคดีความองค์กรและพลวัตของตระกูลมหาเศรษฐีหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้เห็นว่าความล้มเหลวของธรรมาภิบาลการสืบทอดอำนาจที่ไม่ชัดเจนและการเจรจาที่ประมาทสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ใหญ่ระดับระบบได้อย่างไรสำหรับผู้อ่านสายธุรกิจหนังสือเป็นกรณีศึกษาของความเสี่ยงในดีลขนาดใหญ่และสำหรับผู้อ่านสายประวัติศาสตร์เป็นภาพสะท้อนยุคที่วอลล์สตรีทการเมืองของบอร์ดและกฎหมายเริ่มมีบทบาทต่อทิศทางของบริษัทมหาชนมากขึ้นจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานแนวเดียวกันคือการรวมความเข้มข้นของคดีธุรกิจเข้ากับการเล่าเรื่องที่อ่านได้ลื่นไหลทำให้เหตุการณ์ที่ซับซ้อนกลายเป็นภาพรวมที่ชัดเจนโดยไม่ลดทอนน้ำหนักทางประวัติศาสตร์แม้รายละเอียดจะมากแต่หนังสือก็ให้มุมมองที่ครบทั้งด้านการเงินและด้านกฎหมายจึงยังคงน่าสนใจในฐานะหนึ่งในงานสารคดีธุรกิจที่เล่าเรื่องการเทคโอเวอร์ได้ทรงพลังที่สุดเล่มหนึ่งหากคุณต้องการสนับสนุนสตีฟคอลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่